Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni pri novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Novi ljubljanski škof Avguštin Gruber je prišel v Ljubljano sredi stisk in čeprav je bil sprejem zelo slovesen, se je na obrazih vseh poznala skrb. Prihajal je stradež. Zima je bila pasje strupena. In še v malem travnu so bili dnevi tako hladni, kakor v svečanu. Žito je zginilo s trga. Mernik pšenice, ki je bil prej po 3 goldinarje, je bilo že težko dobiti za 8 goldinarjev. Po 10 so ga mnogi prodajali. Težak čas se je močno poznal tudi v hiši profesorja Dolinarja. Stric Ignacij je sicer gledal, da je za oskrbo Friderika, Amalije in Antonije dober del plačila dajal v hrani. Toda tudi ni več skrival, da je v računih za trebansko graščino tako na vzkrižje, da mu groze oduzeti oskrbništvo. Upniki groze in hočejo vsaj obresti, toda denarja ni. Slabe letine so ubile zadnje upanje. In to leto, kakor kaže, bo šlo tudi grozdje po zlu. Morda bi rešil to in ono, če bi mogel prebiti več časa v Trebnjem. Toda ne more, zakaj v stiski je s svojim lastnim gospodarstvom. Friderik je dokončal licej in stal pred odločitvijo. Prijatelj Čop se je odločil za bogoslovje in novica je Friderika zmedla. Sicer nista nikoli govorila o tem, toda Matija je bil vedno veseljak. V ženski družbi se je takoj znašel, nikoli mu ni zmanjkalo besede. Friderik mu je to spretnost skoraj zavidal, posebno, če ga je nanjo opomnila Amalija. Profesor Dolinar naravnost ni hotel reči nobene besede. Tu in tam, če je pogovor tako nanesel, se je dotaknil trebanske graščine in njene stiske. V srcu si je skoraj želel, da bi skupaj s sinom Janezom odšel v Gradec. Bila bi drug drugemu v oporo. Toda, če se fant odloči za pravo, mu ostane Dunaj. Ne bo lahko v velikem mestu. Poskusil ga je sam. Toda povsod se najde poštena družba. Nikjer ni brez nevarnosti. Toda človek, ki ne poskuša hoditi sam, v življenju ne bo nikdar vodnik. Kako bridko je bilo njemu takrat. Sanjal je o semenišču, o novi maši, niso ga sprejeli. Brskal je po svoji vesti, razčlenil vse svoje življenje, da bi našel, kaj je narobe v njem. Nazadnje se je ustavil ob misli, da je vsaka človeška pot od vekomaj zapisana v Božji volji. Postal je pravnik in profesor in ne more se pritoževati. Če pomisli na prijatelja vodnika, ki je duhovnik, mora iz srca priznati, da je bolj srečen od njega. Obtičal je v zagrenjenosti, da mu nihče ne more priti blizu. Vprašanje šolanja na Dunaju je odkrito začel stric Ignacij. V Ljubljano ga je prignalo zadnje pismo notarja Repešica. Zadeva s trebanskim oskrbništvom je že tako kočljiva, da se prav lahko zgodi, da še pred zimo ne bo imel več pravice, kaj reči. Odkrito je povedal svoje mnenje Amaliji in Fricu. Posestvo, obteženo s takšnimi dolgovi, bo potrebovalo gospodarja, ki se bo sam spoznal na zakone. Če se moraš sodnijami boriti z najetimi jezičnimi doktorji, nihče dolgo ne zdrži. Predragi so. Skoraj s prstom je pokazal na Dunaj. Šele zdaj je trdno postavil svojo besedo tudi profesor Dolinar. Vendar se mu je med misli, ki jih je razvezoval, urivalo neprijetno občutje, da govori tudi iz sebičnosti. Saj ni imel zaprtih oči. Niso mu ušle drobne ljubeznivosti med Friderikom in Anico. Zdaj so mu bile skoraj neprijetne. Boji se, da zavoljo njih pri nasvetih misli tudi na hčerino prihodnost. Edina je in njena bolehnost je bila vselej boleča točka v njegovem življenju. S čudno zaskrbljenostjo je gledal v popje njene prve ljubezni in se bal, zdaj je šele dodobra videl, da bi šel Fritz po poti, na kateri bi mu Anica s svojo šibkostjo ne mogla slediti. Ne branil bi mu nobene, vendar ga je stisnilo pri srcu, če je pomislil, da bi Friderik lahko naredil kakor čop. 17 let staro dekle ima vse sanje poslane z rožami. Živi iz utripov in jih niti ne poskuša razumeti. Ne vidi ne senc, ne nevarnosti, vse je svetlo in na široko odprto. Kako skrbno varuje vse sličice, ki jih je Friderik narisal. Naravnost visi na njih in trdno je prepričana, da bo nekoč Fritz boljši kakor Langus. Na angelsko nedeljo v Kimovcu je vsa velika Dolinarjeva družina za slovo šla na bokalce. Misel je pravzaprav gnala Amalija. Bližnji bratov odhod jo je mučil mnogo globlje, kakor je na zunaj kazala. Občutek, da skriva pred njim skrivnost, ki bi jo Fritz že mogel vedeti, jo je tlačil. Ni bil več otrok in če je pomislila, da Fritz pojde na Dunaj in nekoč sam odkrije njen padec, se ji je zazdelo, da mu ne bo mogla pogledati v oči. Šli so k prvi maši v stolnico. Bilo je megleno jutro, dobro znamenje za lep dan. Takoj po maši so se odpravili. Fritz se je najdlje mudil v sobi in malči je stekla pon. Iskal je papir za slikanje. Vsi so že nared, Fritz, je rekla veselo. Ko sta šla skupaj skozi vrata, ga je blaženo pogledala. Veš, kar bojim se, da rad greš. Meni bo strašno dolg čas, morda bolj kot Anici. Na hodniku ga je nenadoma zgrabila za roko. Zdi se mi, da bi ti morala veliko povedati. Če se imata dva tako rada, kakor mi dva, potem... Po hodniku je prišla Anica. Mislila sem, da vaju sploh ne bo iz sobe. Friderik je z obema rokama pritisnil risarski papir na prsi in se z nagajivim nasmehom globoko priklonil. Na uslugo, madam! Na bokalcah se je jesen še bolj poznala. Mehkoba prvega rumenega listja je odmaknila gradič nekam daleč, posamezni listi na belem pesku so bili kakor odtisi nog otroka, ki je nekam odšel in se ne bo več vrnil. Friderik se je ustavil in se zagledal v breze. Vitka bela debla so bila žalostna. In nenadoma, čeprav je bilo nebo čudovito modro, se je začela natakati žalost tudi van. Anica je obstala ob njem, malči je počasi stopala naprej, profesor, gospa, Janez in Tončka so bili že daleč spodaj. Anica se ga je čisto rahlo dotaknila. Kaj gledaš, Fritz? Drevesa. Toda zdi se mi, da vidim nekaj drugega. Morda mir, ki je dan in noč nad tistimi krošnjami. Zdaj mora biti tudi v Trebnjem lepo. Ko bom gospodar, bova vsak dan šla gozdu. Tisto je še tako daleč, tvoj odhod pa tako blizu. če pomislim, da ne boš več v naši hiši in da ne boš več... Malči ostane in Tončka, povedal sem ti že, da te nočem videti žalostne. Če si žalostna, imaš vselej take oči, da se čutim bolnega. Dunaj vendar ni na koncu sveta. Toda daleč je, je vzdihnila. Ne vem, zakaj. Toda, če zaprem oči in si mislim, kako hodiš po dunajskih cestah, mi je nenadoma tako, kakor da tiste ceste pustijo ljudi hoditi samo naprej in nič več nazaj. Saj je neumno, Fritz. Vem, da je neumno. Toda ne morem pomagati. Gledala je v tla in se igrala s trakovi na klobučku. Velikokrat ti bom pisal. Ne ti. Tudi meni bo dolg čas. Toda veš, kaj je rekel stric Ignaci. Tvoj oče je istih misli. Trebnje so v težavah. Kaj naj počnem, ko bom gospodar in ne bom nič vedel? Saj vem, Fritz. Toda če imaš nekoga zelo rad... Pogledala je kvišku in s tako silo potegnila za trakove, da so se razvezali in je klobuček zdrsnil na tilnik. Mar tebi ni nič hudo? Mar je tebi vse eno, da me ne boš videl vsak dan? Plašno je pogledal za Amalijo. Skrila se je bila že za drevjem, nikogar več ni bilo na poti. Tedaj je naglo spustil papir na tla. Ni mogel videti iskrečih se solza in bednega tresenja njenih usnic. Stopil je k njej in z dlanmi nežno zdrsnil prek njenih oči. Tedaj je bruhnila v jok in zarila glavo v njegovo ramo. Fritz, ne morem pomagati, je jecljala. Ne morem pomagati, saj ni greh, če te imam rada. Zmeden je bil. Še nikoli ni tako napravila. Včasih sta se držala za roko. Bilo je lepo držati njeno malo roko v svoji. Zdaj ni vedel drugega, kot da jo je božal po laseh. Ni našel besede. Grlo mu je bilo zadrgnjeno. Če bi ga zdaj le videla Malči ali gospa Dolinarjeva, le kaj bi rekli? Toda nekaj je vendarle moral ziniti na Aničino hlipanje. Nekoč, ko boš moja žena, neti bova vedno skupaj. Malči mi je rekla, da spadava skupaj, ker sva oba tako plašna in tako vase zaprta. Tedaj ne bova več, gospodar bom in ti boš gospa. Dobro je vedel, da bi moral drugače govoriti. Imel je besede v srcu, znal bi jih zapisati, toda povedati jih ni znal. Vendar je dvignila glavo z ramena. Nihče te nima tako rad, kakor jaz. Tudi Malči ne, je rekla trdno. In ne boš več jokala, je rekel in se skušal nasmehniti. Samo z glavo je odmajala. Sklonil se je po papir, pa se na sredi nagiba premislil. Kakor da je prej v zmedi pozabil, jo je naglo objel in poljubil na usta. In zdaj si priveži klobuček nazaj, je rekel ukazujoče. Hoj! Malči se je pokazala iz drevja in klicala. In v tem hipu je bil Friderik prepričan, da se je bila samo zamaknila. Zardel je in ob Anici v zadrego koračil proti njej. Sličice to pot za Malči ni naredil. Narisal je Anico, ko je sedela na klopi. Ko je Malči sliko pogledala, ni mogla skriti rahle jezice. Narisal si jo s klobučkom na tilniku, saj ga ni imela tako. Tako jo jaz vidim, je rekel odrezavo. Na pust dan v vinotoku je jokala tudi Malči. Poštni voz je ropotal po okroglem kamenju in Friderikova roka je še mahala skozi okno. Anica je jokala ob materi. Friderik Baraga se je odpeljal na Dunaj. In tako, spoštovani poslušalci, smo prišli do konca za nocoj. Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni spet v družbo radijskega romana Le eno je potrebno, čez teden dni ob enakem času. Lahko noč in lep večer še naprej.
Radijski roman.